fatawa. Itada, 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 itada. Odprti termin Radio Študent.
Sve da, Nina.
Straniščne spletke, novi dom in outsiderstvo. Prejšnji konec tedna se je zgodil Outsiderjev festival. Festival novih oblik arhitekture in literature. Outsider je sicer revija, ki šteje svoje četrto editorialno leto po 4 edicije letno z, jasno, posebnimi edicijami ob Indigo festivalu. Nekaj malenkosti o konceptu revije nam pove Ajda Bračič, ki je predpretekli vikend povezovala festival in za Outsider tudi redno pisnikuje.
Outsider je revija, ki presega meje, kar v bistvu pomeni, da si želi združevati arhitekturo z polji, ki mogoče niso je najbolj blizu. Se pravi, hoče arhitekte povezati z umetnostjo, z kulturo, pa tudi znanostjo, pa z gradbeništvom, skratka, želi si odpreti stroko navzven in druge ljudi, ki se ne ukvarjajo z arhitekturo, nekako povabiti v ta svet arhitekture, ki je lahko občasno precej zaprtno. Ideja za revijo Outsider se je porodila Nini in Matevžu Granda, ki sta precej časa živela na Dunaju, zato ker je Nina tam študirala kuratorstvo. In na teh vožnjah med Dunajem in Ljubljano sta se v bistvu zaželela zasnovati eno tako revijo. No, Nina je sicer tudi po izobrazbi dramaturginja in arhitektka in pa tudi kuratorka. Matevž pa je arhitekt in skupaj sta v bistvu gonilna sila revija Outsider.
Lansko leto je Outsider prejel Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Uspeva pa jim tudi nekaj, kar nam je dan danes tako rekoč nepredstavljivo. Kaj torej naredi revijo za res outsidersko?
Ja, na tem področju je revija Outsider za res outsider, zato ker že od začetka v bistvu izhaja brez podpore javnih sredstev, oziroma zelo minimalno podporo v zadnjih letih, na kar smo tudi precej ponosni. Da z entuzijazmom in voljo za povezovanje v bistvu se da marsikaj narediti tudi brez javnih sredstev.
Pri tem ni opaziti pretirane komercializacije, ali pač? No, v eni od prejšnjih številk smo našteli 22,3 reklamnih strani od vsega skupno 192, kar ni tako veliko razmerje za revijo, ki sloni izključno na sponzorskih podporah. Revija sicer nima zaposlenih, ima pa nekaj rednih piscev. Najbrž je bolj pomembno, da ustvarja sidriščno polje, okrog katerega se zbirata ponudba in povpraševanje. Torej, revijalno založniško delo še ni za odstrel, očitno pa sta ustanovitelja, zakonca Granda, našla tudi še nezapolnjeno tržno nišo. Arhitekturna stroka ima, poleg seveda dveh oddaj na Radiu Študent, na voljo sicer še arhitektov Bilten ali pa morda sosednji Oris in pa neocenjeno količino bolj ali manj kozmopolitanskih revij o urejanju doma in striženju grmičkov ob domačinskih vrtnih palčkih in miniaturah kozovcev, ki presegajo svetovni kič. Outsider naj bi bil torej izven teh zakoličb, kako pa je z njihovim subverzivnim angažmajem, morda celo apolitično držo?
2. marca se dobimo na parkirišču Zanuk 2, kjer bomo organizirali protestni shod za Nuk 2, no, kamor vabljeni vsi, ki si želijo, da bi Nuk 2 počasi stal.
Med stenami pregledane številke se tako najde tudi prostor za podporo deložiranemu Društvu ljubiteljev gradu Snežnik z njihovim festivalom Plavajoči grad ali pa favorizacija ruševin, kar razumemo, da je zaselek Miloša Kostca. Slednji morda še išče hard intelektualno noto v svojih prispevkih, vendar pa v deželi, kjer nam bodo vsaj do apokalipse rožce na levo rasle, diskusija nima nujno mesta za razžaljene princeze in viteze tme. S tem želimo reči, da soft intelektualna vsebina super pade na slovenska buržujska tla ter vajba v barvah lepe prihodnosti. Ne, dejansko feeling je ok, morda mestoma mediokrski, ampak good. To pripisujemo tudi spravljanju obsežne in raznolike vsebine na določeni skupni imenovalec v znamenju rdeče niti in politične korektnosti oziroma povezovanja. Outsiderjeva dejavnost se razleza tudi v precej ažurne spletne vsebine in festivale. Naslov zadnjega, ki smo ga obiskali, se glasi Orodje za boljše bivanje – materialnost. Festivalski program je bil razporejen na dva dni. Z dnevno ceremonijo govorcev z zaključkom v okrogli mizi ter v večernem delu s kronanjem zmagovalcev razpisanih natečajev. Dneva sta bila tematizirana skozi materialnost ustvarjanja. Tako so bila predavanja govorcev obarvana z njihovim haptičnim pristopom k arhitekturi. Marta Rauch Debevc je govorila o keramiki. Beton baron Peter Gabrielčič, kako pa ko betonu, Matej Andraž Vogrinčič o umetniški plastiki v javnem prostoru in Carlos Pascual o gibu ali bolje, o ljubezni do mojsterstva. Brez pretresov in izgub, zvezdi večera sta bila Gabrielčič, saj je vendar stari maček in kar sam čisti svojo lepo betonsko brv čez Ljubljanico, da ga turisti lahko pri tem fotografirajo in Vogrinčič, ker je pač kul, oziroma se vsaj tako drži. Pascual, vodja Pocket Theater Studia, je bil light poetski, kakor je bilo v dogodku tudi primerno. V kratkih izrekih zaokrožimo z Vogrinčičem in Janijem Pirnatom o javno-javnem in megalomanskem.
V Ljubljani manjka sodobna javna plastika, ne? Ker je ostala v nekem modernizmu. V glavnem sta v javni plastiki v tem cajtu dva avtorja, Brtar in Begič. Tako da bi bilo fino, če bi začeli iskati prostore in načine, da bi postavili še kakšno drugo javno plastiko.
Ti se kar pridružiš, ja, dajem neko izjavo za radio študent o neobstoječi sodobni plastiki v mestu, ki je ostala v nekem modernizmu.
Meni se zdi, da v bistvu ta pogled, ki ga je imel Gabrielčič ali kakorkoli, da ni več teh jajc, da res narediš nekaj velzga, ja. Ni investicije ali pa ni enostavno velike ideje. Jaz mislim, da za tem mora biti velika ideja. Pri nas nima megalomanskih projektov, no, ampak...
Zdaj, ki kandidirajo za EPK, imajo to v nekih, ne vem, papirjih. Ja.
Zmagovalno zgodbo outsiderjevega literarnega natečaja, ki jo utegnemo prebrati med dolgo potrebo, če jo le dovolj dolgo upravljamo, torej cirka 5 minut, je interpretiral Uroš Potočnik, kot samo meni, ta pravi outsider, vsaj za tiste, ki še pomnijo njegove vloge v istoimenskem filmu iz leta 97. Pomenljivo ugibanje, kakšen neotesan hrust se skriva za besedami straniščne spletke z naslovom Nisem opičnjak, je zevalo v dvorani mestnega muzeja. Obrvi so se presenečeno dvignile, ko je prvo nagrajeno diplomo prevzela pisateljica in prevajalka Jedrt Lapuh Maležič. Zanimanje za straniščni format je očitno veliko, saj je do tako imenovane komisije prispelo celih 88 zgodb. V znak časti sodelujočim in prisostvujočim ne omenjajmo banalnosti podeljevanja diplom ali priznanj še v tem življenjskem obdobju kot navidezno ključnega elementa družbene motivacije. Nagrade so bile vendar gmotne. Dajte jim rajši ček ali kar streho nad glavo. Festivalskemu programu primerno se je publika močno spremenila s petka na soboto, saj so na prvem večeru prednjačili pisci, na drugem arhitekti. V programu predavanj so se zgostili arhitekturni studio Alea Olea z opeko, kiparka Metoda Maj s kamnom in bolj zanimiva Martin Rauch z zemljo in Maruša Zorec s časom. Prvi za gradbeni material ob primerni podporni konstrukciji uporablja zbito mešanico gline, peska in kamna, ki pravi, da še nima lobija, kot ga imata jeklo in beton. Zorec pa nam je znana iz bajnih renovacij, na primer švicarije in Plečnikove hiše. Arhitekturni natečaj je bil poimenovan Dom prihodnosti, ki pa je bil razdeljen na dva dela. Življenje na podeželju in življenje v urbanem okolju. O problematiki gradnje hiš prihodnosti sta spregovorila Srđan Nađ iz Kranjske kooperative 22 ter Manica Laurenčič, sicer ena od zmagovalnega dueta v natečaju za dom v urbanem okolju.
V bistvu sva si s kolegico zastavljali nalogo tako, da sva hotele predstaviti najin projekt oziroma najino razmišljanje na način, da v bistvu imamo nek volumen, znotraj katerega je možna velika fleksibilnost glede na potrebe posameznikov in glede na razvoj časa. Zato se tudi pač nekak najin projekt predstavlja v dveh scenarijih in ta je en scenarij je, dajmo reči temu, ne vem, naslednjih 10-15 letih, ta drug scenarij v istem volumnu, v isti hiši, prefabriciran je pa čez cirka 50 let. Javni prostor se tekom let veča volumensko, zaseben prostor se pa manjša. Tako da v bistvu, če je prvi scenarij narejen, tako da večina prebivalcev so v bistvu družine, čez 50 let bo večina recimo mestnih prebivalcev neki tranzitni pari ali pa posamezniki, ki pač potrebujejo neko manjšo privatno celico, hkrati pa ta manjša celica je pa več pol javnega prostora, ki so šerane kuhne, šerani pač skupni prostori.
Potem se pa nje dodati še na zadevo, ker se pozvali, da povedate, tudi se, oni se sprašujejo tega, kaj se zgodi z infrastrukturo, ki danes gradimo. Ker danes moramo graditi dva parkirna mesta na stanovanjsko enoto, ker je tako absurd do konca, medtem ko pa vlagamo denar v trajnostne mobilnosti in tako naprej. In zdaj, če hočeš graditi v urbanem okolju, moraš graditi garažo, ker bez tega ne moreš dobiti dovoljenja. Ampak se vpraša, okay, kaj se zgodi s tem prostorom čez 50 let?
Tako v bistvu čez 50 let ne bomo več imeli avtomobila oziroma bo avtopilot, ki ga boš najel in te bo prišel iskati in ljudje ne bojo znali več voziti.
Imamo car sharing, ja.
Mislim, da bi bilo zelo pametno, da vse novogradnje, ki so garaže, novogradnje, da dejansko predvidijo prefabrikacijo in predvidijo v bistvu spremembo namembnosti v naslednjih 30-40 letih, se pravi, da so grajene tako, da je možno spremeniti namembnost.
Ja, ker če tega ne nadimo, potem imamo tisto, kar so naši starši postili, to je tisto na gromozanske bajte po 250 kvadratov na
obrom,
ki nimaš kaj, ki bomo jih samo podedovali pa podrli ali pa prodali. In mislim, to je škoda in prostora in denara in vsega. In tisto, kar so naši starši delali, da so videli te ogromne bajte, na koncu pač noben ni živel njih, ker oni se itak stiskajo v dveh sobicah, ker ne more kuriti celo bajto 250 kvadratov in potrata njihovega keša in časa in tako naprej. Bistvo hiša stara prazna ali pač jih na naslednje generacije podeduje in jih zelo težko proda, ker je pač cena take hiše zelo nizka. Krati pa imaš problem svojih staršev, ki so zdaj v domu zastarele in ne morejo se plačevati ta strošek. Krati pa generacije, ki bo pa šle zdaj čez 10 let in pa tako gromozanska generacija upokojencev, ki ne vemo, kje bo šli dejansko.
Socialistične družinske hiše bojo postale več stanovanjske.
Preveč jih je.
Zaključimo lahko, da se bodo mladi v prihodnih letih skozi arhitekturne rešitve soočali z gradnjami pretekle generacije. Ogromnimi volumni betona in temeljev, vedno več pa bo potrebe po povezovanju, tudi s privatnimi korporacijami in krčenju zasebnega prostora zaradi ekonomske neuzdržnosti privatne lastnine. Da ne dolgovezimo, se raje vrnimo k istočnici oddaje. Outsider napoveduje in zaseda tranzitno polje v arhitekturi, ki se od megalomanskih ideoloških projektov pomika v povezovanje preko obstoječih struktur. Projekti, ki jih predstavljajo, se sicer gibljajo v polju višje kakovosti bivanja, ki je dostopno le nekaterim. Od konca velikopoteznih stanovanjskih graden nam lahkotnost bivanja predstavlja nedosegljivi imperativ, možnost družbenega vključevanja je zmanjšana in zato deluje odmaknjeno od slehernika. Vendar pa se preko zauzemanja pozicije znotraj novo ustvarjanje sfere kreativnih industrij, torej še najde mesto za vključevanje outsiderskih. Zaključimo s Pirnatom o praznem trgu Republike. Pa še da kdaj veter skozi potegne. Za vas iz avtorstva Škerla.
Odprti termin Radio Študent.
Itada, 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 itada.